«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у студії Ліза Кучаравая. Подводим виніки авторка 30-го красавіка. СМІ повідомляють, що російського амбасадора Михайла Бабіча відкликають. Беларусь цілком спинила прийом російської нафти. Сьоліта з 19 телефонних терористів у Білорусі знайшли 12. Обмяркуємо гэта і інші новини наперадзе.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Распачынаем праграму «Петарда» важнай навіной. Расійскага амбасадара Михайла Бабіча неўзабаве адклікаюць з Мінска. Пра гэта піша расійская газета «Камерсант» са спасылкай на некалькі высокапастаўленых крыніц. Гэта мяркоўваецца з мінулага тыдня, паведаміла журналістам адна з крыніцаў. Іншы суразмоўца пацвердзіў, што бліжэйшым часам чакаецца адпаведны ўказ прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Дарэчы, у расійскай амбасадзе ў Мінску карэспандэнту Еўрарадыё не пацвердзілі адставку дыпламата. Бабіч быў прызначаны расійскім амбасадарам у Мінску 24 жніўня 2018-га. Ягоная праца на дыпламатычнай пасадзе была адзначаная шэрагам скандальных пікіровак паміж ім і беларускім міністэрствам замежных спраў. У выніку прэс-сакратар МЗНС Анатолій Глас заявіў, што Бабіч практычна сапсаваў адносіны паміж Беларусю і Расіяй. Еўрарадыё прыгадала, што калі з пасады сыходзіў Аляксандр Сурыкаў, папярэднік дзеючага расійскага посла, то у расійскай амбасадзе ладзілі адмысловую развітальную вечарынку. Еўрарадыё патэлефанавала амбасаду і папрасіла акрэдытаваць на развітальную вечарынку Михайла Бабіча, нашага журналіста. Але, па словах супрацоўніка амбасады Расіі, Михайл Бабіч нікуды не з'язджае і бліжэйшым часам мяняць працу не плануе. А вось расійскае выданне РБК паведамляе, што Михайла Бабіча ў Мінску можа замяніць сенатар Дмітрый Мезенцаў. Пра гэта агенцтва распавяла крыніца близкая до администрации российского президента. Так само агентство спосылается на крыніцы у Дзярждуме и Совете Федерации, да и іншага суразмоўцу близкого до Кремля. Канчатковое рашэнне про змену посла хутчэй за ўсё было прынятое пасля сустрэчы Уладзіміра Пуціна и Александра Лукашэнкі у рамках форума «Один пояс, один шлях» у Пекіне, паведамляе РБК.
Штодзённая программа «Петарда».
30-го красавіка Беларусь цалкам спыніла прыём нафты з Расіі. Аднавіць транзіт плануецца 2 траўня пасля выцяснення няякаснай нафты. Пра гэта паведамляе намеснік гендырэктара, галоўны інжынер таварыства «Гомельтранснафтадружба» Андрэй Вярыга. Якасная нафта знаходзіцца на 30-м кіламетры трасы ў Нечамазыр. Спецыяліст таксама патлумачыў, што адноўлена будзе праца толькі адной ніткі трубапровада «Дружба». Другі трубапровад застанецца закрытым, у ім будзе захоўвацца няякасная нафта, лёс якой пакуль не вызначаны. Агульны аб'ём неакандыцыйнай нафты ў трубапровадах «Дружба» ў Беларусі, Украіне, Польшчы ды самой Расіі гэта каля 5 мільёнаў тон.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Сёлета з 19 телефонных тэрарыстаў у Беларусі знайшлі 12. Як інфармавала Еўрарадыё ўвечары, у панядзелак стала вядома пра мініраванне нацыянальнага аэрапорта Мінск, сталічнага чыгуначнага вакзала і гатэля «Хілтан». Прэс-служба мінскай міліцыі праінфармавала, што на згаданых аб'ектах правялі эвакуацыю. Сапёры нічога падазронага не знайшлі. Ідзе пошук зламысніка, якому пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Дарэчы, з пачатку гэтага года ў нашай краіне распачалі 19 крымінальных спраў па фактах паведамленняў аб небяспецы. Знайшлі зламыснікаў толькі ў 12 выпадках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Указ пра Тюрына нумар 158 Александра Лукашэнка падпісаў яшчэ 24 красавіка. А 30 красавіка дакумент паступіў у нацыянальны рэестр, але змест дакумента не раскрываецца. Можна меркаваць, што дакумент датычыць зняцця ў Тюрына з пасады намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі. Пра тое, што КДБ затрымаў Андрэя Тюрына, СМІ паведамілі 29 красавіка. Афіцыйнага пацверджання гэтага затрымання дагэтуль няма. Раней Тюрын кіраваў службай аховы прэзідэнта. Паводле неафіцыйных звестак высокапастаўленага сілавіка затрымалі каля тыдня таму за хабар у 150 тысяч долараў. Яго катэдж апячатаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сайте Брэсцкага гарвыканкама з'явілася паведамленне аб недапушчэнні правядзення мітынгу 1 траўня брэстаўчані супраць свінцу 43.0. Гэта гарадскія ўлады адрагавалі на допіс у соцсетках, перадае Радыё Свабода. Чыноўнікі пішуць, што ў соцсетках і СМІ з'явілася інфармацыя пра падрыхтоўку мітынгу 1 траўня і пра тое, быццам супраць гэтага не было пярэчання з іх боку. Гарадскія ўлады гэта абвяргаюць. Маўляў, яшчэ 26 красавіка арганізатарам быў дасланы па пошце адмоўны адказ на заяўку. Арганізатары мерапрыемства абмеркавалі на пляцоўцы ў парку воінаў-інтэрнацыяналістаў зладзіць мерапрыемства. Гэтае месца вызначанае для мітынгаў паводле заяўнага прынцыпу. Аднак 1 траўня, кажуць чыноўнікі, там запланаванае свята працы і адзначэнне 115-годзя прафсаюзнага руху ў Беларусі. Праціўнікі будаўніцтва завода за больш як год пратэстаў толькі адзін раз атрымалі дазвол на акцыю ў 2018 годзе. Таму што тыдзень па нядзелях брэстаўчані на знак пратэсту ладзіць несанкцыянаванае кармленне галубоў. Больш інфармацыі запрашаем чытаць на еўрарадыё.фм, а праграма «Петарда» на гэтым завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.